Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мартирия Зеленецкого.
Сегодня, 14 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη του οσιομάρτυρα μαρτυρίου εκ Ζελένσκ.
Этот русский святой родился в 16 веке в городе Великие Луки. Родители преподобного рано умерли, и его взял в свою семью местный священник. Когда милостивый батюшка, овдовев, ушел в монастырь, воспитанник посещал его в обители и вскоре сам принял постриг. 7 лет учитель и ученик прожили в одной келье, вместе трудились и молились. Затем мартирий в поисках уединения удалился на остров среди болот. К отшельнику стали тянуться люди за духовным руководством и мудрым советом. На острове образовался монастырь. Мартирий стал его игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью он благословил братию со словами «Мир всем православным».
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην πόλη Βελίκη Λούκη. Οι γονείς του Οσίου πέθαναν νωρίς και ο ιερέας του χωριού τον πήρε στην οικογένειά του. Όταν ο φιλέσπλαχνος ιερέας, έχοντας χειρέψει, πήγε στο μοναστήρι, ο μαρτύριος τον επισκέφθηκε. Μετά από λίγο έλαβε ο ίδιος την μοναχική κουρά. Επί 7 χρόνια ο γέροντας και ο υποτακτικός ζούσαν στο ίδιο κελί. Έκαναν τις διακονίες τους και προσεύχονταν μαζί. Τότε ο μαρτύριος, αναζητώντας την μοναξιά, αποσύρθηκε σε ένα νησί ανάμεσα στους Βάλτους. Οι άνθρωποι άρχισαν να απευθύνονται στον ερημίτη για πνευματική καθοδήγηση και σοφές συμβουλές. Στο νησί δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι, ηγούμενος του οποίου έγινε ο μαρτύριος. Ο Όσιος πέθανε στα βαθιά γεράματα. Σύμφωνα με το βίο του Οσίου, πριν από τον θάνατό του, ευλόγησε τους αδελφούς με τα εξής λόγια: «Ειρήνη σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς».
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует благоверного князя Даниила Московского, преподобного Герасима Иорданского, мученика Конона Исаврийского и чтит память 42 амарейских мучеников, мужественных воинов, защищавших Византийскую империю от сарацинов. Они попали в плен во время осады города Амареи и под пытками не отреклись от Христа.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον δίκαιο πρίγκιπα Δανιήλ της Μόσχας, τον Όσιο Γεράσιμο της Ιορδανίας και τον μάρτυρα Κόνονα της Ισαυρίας. Επίσης, τιμά την μνήμη των 42 μαρτύρων από το Αμόριο, οι οποίοι ήταν θαραλέοι πολεμιστές που υπερασπίστηκαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Σαρακινούς. Συνελήφθησαν κατά την πολιορκία του Αμορίου. Κάτω από τα φοβερά βασανιστήρια δεν απαρνήθηκαν τον Χριστό.
20 Μάρτα, и в русском, и в кипрском церковном календаре, день памяти святителя Григория Паламы. Святой был архиепископом города Салуни в 14 веке. В споре с монахом Варлаамом он доказал, что Господь, непостижимый по сути, открывает себя в своих энергиях. Эти энергии подобны нетварному свету, который видели апостолы в момент преображения Христа на горе Фавор. Святитель Григорий учил, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную Иисусову молитву можно приобщиться божественной благодати. Церковь посвятила Григорию Паламе второе воскресенье Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим о его учении и цели христианской жизни – стяжании Святого Духа.
Στις 20 Μαρτίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η ημέρα μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα. Σε μια διαμάχη με τον μοναχό Βαρλαάμ, απέδειξε ότι ο Κύριος, ακατανόητος στην ουσία, αποκαλύπτεται στις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι παρόμοιες με το άκτιστο φως που είδαν οι Απόστολοι κατά την Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού στο Όρος Σταβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος δίδαξε ότι με την κάθαρση της καρδιάς, την διατήρηση του νου και την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού μπορεί κανείς να μετέχει στην Θεία Χάρη. Η Εκκλησία αφιέρωσε την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, για να υπενθυμίσει στους πιστούς τις διδαχές του και τον στόχο της χριστιανικής ζωής, την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά τις ημέρες της μετάνοιας.
По Григорианскому календарю сегодня, 14 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Венедикта, основателя западного монашеского ордена бенедиктинцев. Он принадлежит к святым, канонизированным еще до разделения церкви на католическую и православную. Преподобный родился в итальянском городе Нурсии в конце V века. В юности принял монашество и поселился в пещере в полном уединении. Со временем вокруг подвижника собрались ученики. Последователей было так много, что Венедикт разделил их на 12 общин. Каждая жила как отдельный скит под руководством своего игумена. Венедикт написал монашеский устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Венедикт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Βενεδίκτο, τον ιδρυτή του Δυτικού Μονοστηριακού Τάγματος των Βενεδικτών. Ανήκει στους Αγίους οι οποίοι έζησαν πριν τον Μεγάλο Σχίσμα, το οποίο έγινε το 1054. Ο Όσιος γεννήθηκε στην Ιταλική πόλη της Νουρσίας στα τέλη του 5ου αιώνα. Στα νιάτα του έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά σε πλήρη απομόνωση. Με τον καιρό, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ασκητή. Υπήρχαν τόσοι πολλοί οπαδοί που ο Βενεδίκτος τους χώρισε σε 12 κοινότητες. Ο καθένας ζούσε σε ξεχωριστή σκήτη υπό την καθοδήγηση του ηγουμένου του. Ο Βενεδίκτος έγραψε ένα μοναστικό τυπικό βασισμένο στην εμπειρία της ζωής των Ανατολικών ασκητών και στα διατάγματα του Αγίου Ιωάννη Κασιανού του Ρωμαίου. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο του Θεού Βενεδίκτε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи с 43 по 51. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академис тис Мосхос, тин пиразмени кряки, стис ортодоксис эклесиес анатон кузму, пузун симфон метополио мирологио, ката тин диарке тис тис литургиес, διαβάστε και ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το στίχο 43 έως το στίχο 51. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
Το καιρό εκείνο ήθελε ο Ιησούς να μεταβεί εις την Γαλιλαίαν και βρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει: «Ακολούθησέ με». Κατήγει το δε ο Φίλιππος από την Βηθσαΐδα, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος ευρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέγει: «Ευρήκαμε εκείνον δια τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εις τον νόμον και οι προφήτε, τον Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ του είπε: «Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθει κανένα καλό?» Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος: «Έλα να ειδείς». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και είπε: «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει δόλος». Ο Ναθαναήλ του είπε: «Από πού με γνωρίζεις?» Και ο Ιησούς το απεκρίθη: «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από την σικιά». Ο Ναθαναήλ του λέγει: «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Ιησούς το απεκρίθη: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα ειδείς μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και προσέθεσε: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, από τώρα θα βλέπετε τον ουρανόν ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιόν του ανθρώπου».
Истории известны несколько типов противостояний. Конфликтуют друг с другом поколения – это так называемый спор отцов и детей. Бывает, вступают в борьбу учителя и ученики. Как тут не вспомнить знаменитого восклицания Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже». История гнорише полеж анди парафейшиш. Игниеш синкронде метакши тус синихош. Автине и легомини диамахи метакши патерон ке педьон. Μερικές φορές δάσκαλοι και μαθητές τσακώνονται. Πώς να μην θυμηθεί κανείς το περίφημο απόθεγμα του Αριστοτέλη: «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε αλήθεια», δηλαδή ο Πλάτωνας είναι φίλος μου, αλλά η αλήθεια είναι πιο αγαπητή. Αριστοτέλη учился у Платона в его Афинской академии и уже во время обучения активно критиковал наставника. Впоследствии он и вовсе целенаправленно выявлял недостатки философской концепции учителя и даже преследовал его. Аристотель лишил престарелого Платона возможности учить за пределами его сада. О Аристотелеш сподаше и по ту Платонош стин Аθηναϊκή Академия και ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του ασκούσε ενεργή κριτική κατά το δασκάλου του. Στη συνέχεια εντόπισε εξεπίτηδες τα ελαττώματα στην φιλοσοφική αντίληψη του δασκάλου του και μάλιστα τον καταδίωξε. Έτσι, ο ηλικιωμένος Πλάτωνος στερέθηκε το δικαίωμα της διδασκαλίας, καθώς ο Αριστοτέλης τον απαγόρευε να διδάσκει έξω από τον κήπο του. Совершенно иной пример восприятия реальности и себя в ней дает нам прозвучавшее евангельское чтение. Апостол Иоанн повествует о начале проповеди Христа Спасителя. Мы становимся свидетелями того, как пророк Иоанн Креститель с радостью отдает Спасителю своих учеников. Сначала к Господу Иисусу присоединяются Андрей и Петр, затем Иаков и Иоанн Зеведеевы. То шемельное евангелико анагнозма, маша дыни мие энделош, диафоретики андилипши ке икона тон прагматон. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει για την έναρξη του κηρύγματος του Σωτήρος Χριστού. Μαρτυρούμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δίνει με χαρά τους μαθητές του στον Σωτήρα. Πρώτα ο Ανδρέας και ο Πέτρος ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Στη συνέχεια ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου γίνονται μαθητές του Σωτήρος. В скором времени ко Христу присоединяются галилейские земляки первых четырех апостолов, братья Филипп и Нафанаил. Последний, надо сказать, довольно неохотно откликается на приглашение брата. Будущий апостол, узнав, что Христос прибыл из Назарета, города с действительно сомнительной репутацией. Здесь, по убеждению жителей других городов Палестины и даже жителей остальных селений Галилеи, обитали жестокие и непросвещенные люди. Потому Нафанаил и восклицает: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но все же идет посмотреть на необычного учителя, идет и пораженный любовью Христа остается. Шиндема игли шимпатриотиш тон те шарон протон апостолон о Филиппошке о Нафанаил, энонанде метон Христо о Филиппошке о Нафанаил и на Эдельфе, о Телефтеуш о Нафанаил прейпи на пуме «Малан, а профима анда покрините штин прошклиши тодельфулту». «О, меландикош апостолош, эхондаш мати оти о Христос ирте апоти Назарет амфевале». «Экш алу, о Назарет итен мие поли, мие прагматика амфиволи фими». «Эдо, симфона ме тин пипитиши тон катикон алун полион тис Палестинис, акоми ке тон катикон алун хрион тис Галилеш, зусан склирике». А фотишти анθρωποι, γι' αυτό Φαναήλ, αναφωνεί, μπορεί να έρθει κάτι καλό από την Ναζαρέτ. Αλλά και πάλι πηγαίνει να κοιτάξει τον ασυνήθιστο δάσκολο. Πηγαίνει και χτυπημένος από την αγάπη του Χριστού παραμένει. Спаситель говорит будущему ученику: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил явно не рассчитывал на такую реакцию. В недоумении он спрашивает у Спасителя, неужели они уже где-то встречались? И тут Христос произносит загадочные слова. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». «О, шотира шлейстон мландико мэтэти, эзо ине энаш алисинош израилитиш, что напие дэн ипархидолуш, он Афанаил, профанош дэн ипологише оте окилюш саихи миете итья антидраши». «Ρωτά τον Σωτήρα, έχουμε ήδη συναντηθεί κάπου». Και τότε ο Χριστός προθέλει ως απάντηση τα ανοιγματικά λόγια. «Πριν σε κάλεσε ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα». Большая часть толкователей склоняется к выводу, что Нафанаил, перед тем, как пришел Филипп, уединенно молился под смоковницей, обращался к Богу с какой-то сугубо личной просьбой. Никто не мог его видеть. Слова Христа открывают Нафанаилу глаза. Теперь он ясно видит, что перед ним не человек, а сошедший с небес Господь, тот, с кем он говорил в молитве. И пелешотели верминиш ту Евангелию лениоти о Нафанаил. Прин эрти о Филиппош, просевхисике монош като апомие шикия. Апокато апотин шикия о Нафанаил штрафике штон Θεό, με μια καθαρή προσωπική αίτηση. Κανείς δεν μπορούσε να τον δει. Τα λόγια του Χριστού ανοίγουν τα μάτια του Ναθαναήλ. Τώρα βλέπει καθαρά ότι μπροστά του δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, αλλά ο ενσαρκωμένος Κύριος, αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι ο ίδιος με τον οποίο μίλησε στην προσευχή. Прозвучавшее евангельское чтение призывает нас не бояться промысла Божия о нас. Подчас мы настолько прикипаем к обстоятельствам нашей жизни, что хотя и просим Господа на словах, чтобы вершилась воля Его, подсознательно уговариваем Отца Небесного ничего не менять. И это, конечно, неправильно. Ведь Бог желает, чтобы мы развивались, становились лучше, открывали в себе новые таланты. То евангелику анахножмо по акустике машкали на мин фовомаште тин пронету Θεού. Мелекеш фореш, зенеме тошо пали ме тиш синθήκες тиш ζωής γύρω μας που αν και ζητάμε με λόγια από τον Κύριο να γίνει το θέλημα του, υποσυνδίτα πείθουμε τον υποράνιο πατέρα ότι εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε. Και αυτό φυσικά είναι λάθος. Άλλωστε, ο Θεός θέλει να εξελχηθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Θέλει να ανακαλύψουμε νέα ταλέντα «Штон эшетеликом аш кожмо». Пророк Иоанн прекрасно это понимал, поэтому без сожаления отпустил своих учеников ко Христу, ведь от Спасителя они могли получить значительно больше. Сами будущие апостолы живо откликаются на призыв Иисуса. Кому-то, как Андрею или Петру, данный шаг дается легко, а кто-то, наподобие Нафанаила, вынужден преодолевать сомнения. Но в любом случае искренняя вера и открытость по отношению к промыслу Божию побеждают, и апостолы на наших глазах превращаются из простых рыбаков в ловцов человеков, посланников, победившего смерть Сына Божьего. «Автото гнориже кала уахиош ианишо продромуш, хориш липи афише тушмасетешту на панешну Христо, что като-като борушен лавун перешотра харизмата потон шотира, эчи имелндики апостоли анда покринунде жойра, что калюшмату Ишу, я меликуш опушу Андреаш и о Петруш, автото зима и теневкуло, «Эно али, опушон Натанаил, анан кажемде на кшеперашон тиш амфиволиеш, алаше кафе периптуши и ликрини пишти кердзижи, ке анихите миенеш хеши ме тин проне ту Сеу, брошташ та матья маши апостели метатрепунде апо аплуш пшарадеш, ше пшарадеш анфропун, ангелиофорош ту анаштимену ю ту Сеу».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София ту Агию Орус. Апо ти зоэ стон монахон ту Аθου. Γέρον Порфириος Ковсоколевитис.
Молодой человек по имени Евангелос шел по влажному от утреннего тумана лесу и с наслаждением вдыхал аромат свежей хвои. На святую гору Афон молодой человек приехал совсем недавно. Евангелос поселился в небольшом скиту под названием Ковсоколивия, где ему предстояло пройти послушание, период подготовки к принятию монашеского пострига.
Ένας νεαρός με το όνομα Ευάγγελος περπατούσε στο δροσερό από την ομίχλη δάσος και απολάμβανε την φρέσκη μυρωδιά των πευκοβελών. Ήλθε πρόσφατα στο Άγιο Όρος. Ο Ευάγγελος εγκαταστάθηκε στην μικρή σκήτη, στα Ковσοκαλίδια, όπου έπρεπε να περάσει μια περίοδο ως δόκιμος πριν δεχθεί την μοναχική κουρά.
Молодой послушник направлялся к оврагу на опушке леса. Старцы, старшие монахи в скиту, его наставники, велели принести дров для печки. Евангелос с радостью отправился выполнять поручение. К работе он привык с раннего детства и не любил сидеть без дела.
Ο νεαρός δόκιμος πήγαινε προς ένα φαράγγι που βρισκόταν σε μια παρυφή του δάσους. Οι γέροντες, οι μεγαλύτεροι μοναχοί της σκήτης και οι δάσκαλοί του, του διέταξαν να φέρει κάποια καυσόξυλα για το φούρνο. Ο Ευάγγελος έσπευσε χαρούμενος να εκπληρώσει την διαταγή. Αυτός ήξερε να δουλεύει από τα παιδικά του χρόνια και δεν του άρεσε καθόλου να κάθεται χαλαρά.
Сухих деревьев во враге оказалось много. Их нужно было только разрубить, увязать и отнести на спине в Ковсоколивию. Евангелос принялся за работу. Тяжелым топором молодой человек замахивался в полную силу, и толстые деревья быстро в несколько ударов разлетались на звонкие сухие поленья. Вдруг что-то больно стукнуло Евангелоса по ноге. В ту же секунду он почувствовал, что топор стал как будто легче. Молодой человек с ужасом увидел, что в его руках зажато только деревянное топорище, а лезвие... Лезвие слетело и глубоко вонзилось ему в ногу.
Στο фаранги υπήρχαν πολλά ξηρά ξύλα. Έπρεπε απλά να τα κόψει και να τα δέσει και στη συνέχεια να τα μεταφέρει στην πλάτη του μέχρι τα καυσοκαλύβια. Ο Ευάγγελος άρχισε την δουλειά. Κρατώντας το βαρύ τσεκούρι, ο νεαρός έκοψε τα χοντρά δέντρα με μερικά μόνο χτυπήματα. Ξαφνικά, κάτι χτύπησε τον Ευάγγελο στο πόδι. Την ίδια στιγμή ένιωσε πως το τσεκούρι έγινε πιο ελαφρύ. Ο νεαρός είδε πως στα χέρια του κρατά μόνο το στυλιάρι του τσεκουριού, ενώ η λεπίδα μπήκε βαθιά στο πόδι του.
Кровь из раны хлестала вовсю. От боли евангелист стерял сознание. Звать на помощь было бесполезно. Ковсоколивия осталась далеко, и на много миль вокруг не было ни монастырей, ни скитов, ни даже уединенных калиф, отдельно стоящих монашеских хижин. Надеяться было не на что. Евангелос понял, что просто останется здесь и истечет кровью. Он закричал, что было сил: «Матушка Пресвятая Богородица!» и тут же потерял сознание.
Το αίμα κυλούσε γρήγορα από την ανοιχτή πληγή. Ο Ευάγγελος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του από τον πόνο. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος κάπου εκεί κοντά για να τον βοηθήσει. Οι σκήτοι ήταν μακριά και γύρω του δεν υπήρχαν ούτε μοναστήρια, ούτε σκήτες, ούτε και απομονωμένες καλύβες. Δεν ήξερε σε τι να ελπίζει. Κατανόησε ξεκάθαρα πως εάν μείνει εδώ θα χάσει πολύ αίμα. Τότε αυτός φώναξε δυνατά με τις τελευταίες του δυνάμεις: «Μητέρα, υπεραγία Θεοτόκε!» και έχασε τις αισθήσεις του.
Когда через несколько минут он пришел в себя, кровь из раны перестала течь, да и сама рана как будто начала затягиваться. Евангелос попробовал встать на ноги и не почувствовал никакой боли. «Царица небесная, ты спасла меня!» только и смог в изумлении со слезами проговорить он.
Σε μερικά λεπτά συνήλθε και το αίμα σταμάτησε και η πληγή του άρχισε να κλείνει. Ο Ευάγγελος στάθηκε όρθιος στα πόδια του και δεν αισθάνθηκε πόνο. «Βασίλισσα των ουρανών, με έσωσες», είπε κλαίγοντας.
Через несколько лет Евангелос принял монашеский постриг и получил новое имя – Порфирий. Так на святой горе Афон появился монах Порфирий Ковсоколевит. По его молитвам исцелялись тысячи людей. Его называли святым афонским старцем, а он говорил: «Когда ты теряешь всякую надежду, Господь берет на себя заботу о тебе. Надо только верить в Него и любить Его».
Πέρασαν μερικά χρόνια και ο Ευάγγελος έγινε μοναχός με το όνομα Πορφύριος. Έτσι, στο Άγιο Όρος εμφανίστηκε ο μοναχός Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Χάρη στις προσευχές του, χιλιάδες άνθρωποι είχαν ιαστεί. Τον έλεγαν Άγιο Αθωνίτη Γέροντα, ενώ εκείνος έλεγε: «Όταν χάνεις κάθε ελπίδα, ο Θεός αναλαμβάνει τις ευθύνες για τη ζωή σου. Αρκεί να πιστεύεις σε Αυτόν και να Τον αγαπάς».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκολεβίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βαλεντίνος Γαγιούι.
В XVIII веке европейские общественные деятели обратили серьезное внимание на проблемы незрячих людей. Исследования привели к образованию науки о слепых, а ее основоположником стал французский педагог-энтузиаст Валентин Гаюи.
Τον 18ο αιώνα οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί παράγοντες έδιναν σημαντική προσοχή στα προβλήματα των τυφλών ανθρώπων. Οι έρευνες είχαν οδηγήσει στην ίδρυση της επιστήμης των τυφλών και ιδρυτής της υπήρξε ο Γάλλος παιδαγωγός Βαλεντίνος Γαγιούι.
Валентин не собирался заниматься воспитанием детей с дефектами зрения. Он изучал иностранные языки в Париже и делал такие успехи, что его пригласили переводчиком в Министерство иностранных дел. Должность давала хороший заработок, семья Валентина жила счастливо и безбедно. Все изменилось внезапно. Гаюи попал на концерт слепой пианистки. Артистка потрясла Валентина не только виртуозным исполнением вальсов. Он вдруг понял, какого мастерства в своем деле может достичь невидящий человек. Гаюи подружился с пианисткой, как он говорил, с педагогической целью, и через год представил на суд публике свою теорию обучения незрячих.
О Валентинос δεν νόμιζε πως μία μέρα θα ασχοληθεί με τα προβλήματα των παιδιών με τις ασθένειες της όρασης. Επιτυχημένα, μάθαινε τις ξένες γλώσσες στο Παρίσι και τον προσκάλεσαν να δουλέψει ως δερμηνέας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το αξίωμα αυτό του έδινε καλές αποδοχές. Η οικογένειά του ζούσε καλά, αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Γαγιούι επισκέφθηκε την συναυλία μιας τυφλής πιανίστριας. Η γυναίκα εντυπωσίασε τον Βαλεντίνο όχι μόνο με την εξαιρετική ερμηνεία των βάλς, αλλά κατά αυτήν τη συναυλία είχε καταλάβει πως ένας τυφλός άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιτυχημένη καριέρα. Ο Γαγιούι έγινε φίλος της πιανίστριας με έναν παιδαγωγικό σκοπό, όπως έλεγε ο ίδιος. Και σε έναν χρόνο είχε παρουσιάσει την θεωρία του για την κατάρτιση των τυφλών.
В это время положение слепых людей во Франции было тяжелым. Общество считало их балластом, а у Валентина беспомощные инвалиды вызывали острую жалость, и Гюи стал обучать слепых. Он мечтал дать им профессию, сделать равноправными членами общества. Так появилась первая в мире школа для слепых детей. Гюи разработал специальный рельефный шрифт, который позволял воспитанникам читать руками. Книги для слепых, географические карты и даже глобусы, напечатанные этим шрифтом, Гюи издавал в собственной типографии. Он вложил в дело все свое состояние. Правительство поддержать благородное начинание Валентина не захотело.
Εκείνη την εποχή η κατάσταση των τυφλών ανθρώπων στη Γαλλία ήταν πολύ δύσκολη. Η κοινωνία τους θεωρούσε βάρος. Όμως ο Γαγιούι λυπόταν πολύ αυτούς τους ανάπηρους και άρχισε να τους διδάσκει. Ονειρευόταν να τους παρέχει την δυνατότητα δουλειάς για να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Έτσι είχε εμφανιστεί το πρώτο στον κόσμο σχολείο για τα τυφλά παιδιά. Ο Γαγιούι είχε επεξεργαστεί τα ειδικά ανάγλυφα γράμματα και έτσι στα παιδιά προσφέρθηκε η δυνατότητα να δουλέψουν από μόνα τους. Τα βιβλία για τους τυφλούς, οι γεωγραφικοί χάρτες και οι υδρόγοι, τυπωμένα με τη χρήση αυτών των γραμμάτων, ο Γαγιούι εξέδιδε στη δική του τυπογραφία. Είχε επενδύσει όλα του τα χρήματα σε αυτό το έργο, ενώ η κυβέρνηση δεν ήθελε να υποστηρίξει αυτό το ευγενικό εγχείρημα.
Зато работой Гюи, которую уже называли чудом века, заинтересовались иностранные державы. На гениального педагога обратил внимание и российский император Александр I. Ему захотелось создать в Петербурге школу, подобную парижской, и царь отправил Гюи приглашение. Вместе с семьей ученый прибыл в Петербург. Приезду предшествовали газетные статьи. Пресса трубила о том, что на Невскую землю скоро ступит основатель первой в мире школы для слепых детей. Валентин был окрылен и уверен, его ждут. Увы, ждало горькое разочарование. Александр I, рассерженный на Наполеона, своего приглашения не подтвердил, да и царский интерес к работе Гюи угас. Поэтому ни квартиры, ни помещения для школы, ни учеников, ни педагогов, как загодя просил Валентин, по приезде он не увидел.
Но то эхирима ту прокалусе то энтерес аллон кратон. Тон ономазан то θαύμα του αιώνα. Ο ευφυής παιδαγωγός είχε τραβήξει την προσοχή του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α. Ήθελε να ιδρύσει ένα παρόμοιο σχολείο στην Αγία Πετρούπολη και έστειλε στον Γαγιούι μία πρόσκληση. Ο επιστήμονας μαζί με την οικογένειά του ήλθε στην Πετρούπολη. Ο ερχομός του συνοδευόταν από μία σειρά άρθρων σε εφημερίδες. Ο τύπος ανακοίνωνε ευρέως πως σύντομα στη γη του Αλεξάνδρου Νιεύσκη θα πατήσει το πόδι του ο ιδρυτής του πρώτου στον κόσμο σχολείου για τυφλά παιδιά. Ο Βαλεντίνος ήταν πολύ ενθουσιασμένος και ήταν βέβαιος πως τον περιμένουν πολλοί στη Ρωσία. Όμως δυστυχώς απογοητεύτηκε πολύ όταν ήρθε. Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, θυμωμένος με τον Ναπολέοντα, δεν επιβεβαίωσε την πρόσκλησή του και το αυτοκρατορικό ενδιαφέρον προς τον Γαγιούι εξαντλήθηκε. Γι' αυτό ο Γαγιούι όταν ήρθε δεν είδε ούτε διαμέρισμα ούτε το κτίριο για το μελλοντικό του σχολείο, ούτε μαθητές, αλλά ούτε και παιδαγωγούς.
Но Гюи не привык сдаваться. Он снял жилье и дал объявление в газеты о наборе учеников. Первой откликнулась женщина, которая привела своего слепого сына, жившего при Смоленском монастыре. Там был дом для инвалидов, в котором обитало много незрячих детей. Вот только Гюи об этом не сказали. Петербургские чиновники боялись конкуренции со стороны иностранца. и Министерство просвещения прислало Гюи письмо, в котором сообщало, что в России нет слепых детей. К разочарованию чиновников Валентин и тут не сдался. Вместо детворы он набрал взрослых, а школу разместил прямо в своей квартире. Гюи обучал воспитанников грамоте, музыке и ремеслам. Ученики были бедными людьми, и Гюи, несмотря на почти полное безденежье, кормил их обедами. Спустя год первый в России институт для слепых признали власти. Гюи предоставили особняк на Васильевском острове и разрешили набрать детей.
Αλλά ο Γαγιούι δεν συνήθισε να παραδίνεται. Νίκησε ένα διαμέρισμα και έβαλε αγγελία στην εφημερίδα για το φροντιστήριό του. Η πρώτη που αντέδρασε στην αγγελία ήταν μια γυναίκα που ήρθε με τον τυφλό της γιο που ζούσε στην Ιερά Μονή Σμαλένσκι. Εκεί υπήρχε ο οίκος αναπήρων όπου ζούσαν πολλά τυφλά παιδιά. Όμως ο Γαγιούι δεν ενημερώθηκε ποτέ γι' αυτό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φοβόταν τον ανταγωνισμό από την πλευρά αυτού του ξένου και το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στο Γαγιούι ένα γράμμα, στο οποίο ισχυριζόταν πως στη Ρωσία δεν υπάρχουν τυφλά παιδιά. Όμως ο Γαγιούι δεν παραδόθηκε ούτε εκείνη τη στιγμή. Αντί για παιδιά, άρχισε να προσφέρει μαθήματα στους ενήλικους στο διαμέρισμά του. Ο Γαγιούι τους δίδασκε γράμματα, μουσική και διάφορες τέχνες. Οι μαθητές του ήταν φτωχοί άνθρωποι και ο Γαγιούι, αν και ο ίδιος σχεδόν δεν είχε χρήματα, τους πρόσφερε κάποια γεύματα. Πέρασε ένας χρόνος και οι αρχές είχαν αναγνωρίσει το πρώτο στη Ρωσία Ινστιτούτο για τυφλούς ανθρώπους. Στον Γαγιούι προσέφεραν ένα κτίριο στο νησί Βασίλευσκι και του επέτρεψαν να διδάσκει στα παιδιά.
Несмотря на материальные трудности, процесс обучения в институте шел полным ходом. Даже чиновники признавали, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке и разным ремеслам, плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, типографскому делу. 11 лет Гюи руководил институтом. В 72 года ученый подал в отставку и уехал домой, награжденный за ревностное усердие всего лишь скромным орденом Владимира 4-й степени.
Αν και υπήρχαν αρκετές δυσκολίες με την χρηματοδότηση, η διδασκαλική διαδικασία στο Ινστιτούτο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναγνώριζαν πως οι μαθητές ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, ξέρουν γεωγραφία, ιστορία, γλώσσες, μουσική και διάφορες τέχνες. Ξέρουν επίσης να πλέκουν καλάθες και καρέκλες, να πλέκουν δίχτυα, ξέρουν να κεντούν και ξέρουν επίσης και την τυπογραφική τέχνη. Ο Γαγιούι υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου για 11 χρόνια. Σε ηλικία 72 ετών, ο Γαγιούι παραιτήθηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του. Πριν την αναχώρησή του, είχε απονεμηθεί μόνο το σεμνό παράσημο του Βλαντίμιρ Тетартис Вахмитас я тинендатики дуля.
Валентин Гюи посвятил свою жизнь благородной цели. Он дал понять всему миру, что невидящие люди не бесполезные существа. Они могут успешно работать в самых разных областях. И лучшим доказательством этому стал памятник самому Гюи. Гранитный монумент заказали благодарные ученики педагога, незрячие ремесленники и музыканты. А деньги они заработали своим трудом, счастье которого им когда-то подарил Валентин Гюи.
Ο Βαλεντίνος Γαγιούι αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε έναν ευγενικό στόχο. Να αποδείξει σε όλον τον κόσμο πως οι τυφλοί άνθρωποι δεν είναι άχρηστα όντα, αλλά μπορούν να δουλεύουν επιτυχημένα σε διάφορους κλάδους. Και την καλύτερη απόδειξη αυτών των λόγιων αποτελεί το μνημείο του επιστήμονα. Το μνημείο από γρανίτη παρέγγειλαν οι ευγνώμονοι μαθητές του παιδαγωγού, οι τυφλοί τεχνίτες και οι μουσικοί. Τα χρήματά τους έχουν πληρωθεί με την δουλειά που έκαναν, την ευτυχία της οποίας κάποτε τους είχε χαρίσει ο Βαλεντίνος Γαγιούι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασίλη Πλασάνσκι.
Солнце клонилось к закату, Монах по имени Василий из Богородицкого Плащанского монастыря, что неподалеку от Брянска, шел на пасеку. Рядом шагал его давний знакомый, купец из Курска, приехавший с утра в монастырь. Монах хотел показать гостю, как пчелы возвращаются вечером с лугов и полей в свои ульи. Сам отец Василий любил на них смотреть и каждый раз думал о том, как мудро все устроено Богом на земле.
Βράδιαζε. Ο μοναχός Βασίλη από την ιεράμονη της Θεοτόκου στην λίμνη Πλασάνσκαγε, κοντά στην πόλη Μπριάνσκ, πήγαινε στο μελισσοκομείο. Κοντά του περπατούσε ο παλιός του γνώριμος, ένας έμπορος από την πόλη Κούρσκ που είχε έρθει στο μοναστήρι σήμερα το πρωί. Ο μοναχός ήθελε να δείξει στον καλεσμένο του πως οι μέλισσες επιστρέφουν το βράδυ από τα λιβάδια στα κυψέλια τους. Ο ίδιος ο πατήρ Βασίλη αγαπούσε να παρακολουθεί τις μέλισσες κάθε φορά, πιάνοντας τον εαυτό του στην σκέψη για την σοφή πρόνοια του Θεού στην γη.
Пасека была неподалеку от обители, на лесной опушке в тени деревьев. Пахло луговыми травами и теплым пчелиным воском. Отец Василий подозвал пасечника. «Угости-ка нас, братец, свежим метком», — попросил он. Пасечник принес большую миску, наполненную густым золотым медом, и две деревянные ложки. Монах перекрестил трапезу и подал ложку своему спутнику. Однако купец стал отказываться от угощения.
Το μελισσοκομείο ήταν κοντά στο μοναστήρι, σε μια παρυφή του δάσους, κρυμμένο από την σκιά των δέντρων. Παντού μύριζε λιβάδια και ζεστό μελισσοκέρι. Ο πατήρ Βασίλη κάλεσε τον μελισσοκόμο. «Αδελφέ, θα μας κεράσεις λίγο φρέσκο μέλι», τον παρακάλεσε. Ο μελισσοκόμος έφερε ένα μεγάλο μπολ γεμάτο πηχτό χρυσό μέλι και δύο ξύλινα κουτάλια. Ο μοναχός σταύρωσε το φαγητό και πρόσφερε ένα κουτάλι στον οδηπόρο του. Όμως ο έμπορος αρνήθηκε να το φάει.
«Не могу, батюшка, давно уж мед не ем. Колики однажды в животе от него у меня приключились. С тех пор и опасаюсь», — смущенно проговорил он. «А хочется медку-то?» — с улыбкой спросил отец Василий. «Как же не хотеть?» — вздохнул купец. «Очень я его люблю». Отец Василий внимательно посмотрел на спутника. «Тогда молись Богу, чтобы не допустил недуга, и я с тобою вместе помолюсь».
«Δεν μπορώ, Πάτερ. Έχω καιρό να φάω μέλι. Μια φορά πονούσε πολύ η κοιλιά μου από το μέλι και γι' αυτό από τότε φοβάμαι να το ξαναφάω», είπε ο ντροπαλός έμπορος. «Αλλά θέλεις να το δοκιμάσεις?» ρώτησε χαμογελώντας ο πατήρ Βασίλη. «Μα πώς να μη θέλω», αναστέναξε ο έμπορος. «Το αγαπώ πάρα πολύ». Ο πατήρ Βασίλη κοίταξε προσεκτικά τον οδηπόρο του. «Τότε προσευχήσου στον Θεό για να αποτρέψει την αρνητική αντίδραση του οργανισμού σου και εγώ θα προσευχηθώ μαζί σου».
Монах и купец стали на колени перед иконой Спаса в большом деревянном киоте, которая висела на столбе неподалеку от ульев, и горячо с верою стали молиться. Потом отец Василий снова подал гостю ложку. Купец перекрестился, зачерпнул немного, попробовал. Потом еще и еще. Прошло несколько часов. Они с отцом Василием вернулись с пасеки, побывали на богослужении в монастырской церкви. Все это время купец чувствовал себя замечательно, никаких колик. С тех самых пор мед он ел без опаски. «Господь помогает по батюшкиным молитвам», — говорил он.
Ο μοναχός και ο έμπορος έπεσαν στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος, στην ξύλινη εικονοθήκη, κρεμασμένη στον στήλο, κοντά στα κυψέλια και άρχισαν να προσεύχονται εντατικά. Στη συνέχεια, ο πατήρ Βασίλη ξαναπρόσφερε το κουτάλι στον καλεσμένο. Ο έμπορος έκανε το σταυρό του και δοκίμασε λίγο μέλι. Δοκίμασε ξανά και ξανά. Πέρασαν μερικές ώρες. Οι φίλοι επέστρεψαν από το μελισσοκομείο, επισκέφθηκαν τον Εσπερινό στην εκκλησία του μοναστηριού. Όλο αυτό το διάστημα ο έμπορος αισθανόταν θαυμάσια. Δεν πονούσε καθόλου η κοιλιά του. Από τότε έτρωγε μέλι δίχως φόβο. «Ο Κύριος βοηθά χάρη στις προσευχές του πατρός», έλεγε αυτός.
По молитвам отца Василия происходило немало чудес и исцелений. Зная об этом, люди шли к нему за помощью и почтительно называли старцем. «Милостив Христос к нашим немощам», — говорил старец Василий Плащанский. если нет в сердце сомнений, а есть вера и горячая ко Богу любовь, услышит Господь наши молитвы.
Χάρη στις προσευχές του πατρός Βασίλη έγιναν πολλά θαύματα και ιάσεις. Ξέροντας γι' αυτό, οι άνθρωποι ήθελαν να δουν τον ιερέα και τον έλεγαν γέροντα. «Ο Χριστός είναι ελεήμων προς τις αδυναμίες μας», έλεγε ο γέροντας Βασίλη Πλασάνσκι. «Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέσα στην καρδιά, αλλά υπάρχει πίστη και ζεστή αγάπη προς τον Θεό, ο Κύριος θα ακούσει τις προσευχές μας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασίλη Πλασάνσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ярослав ο Σοφός και η Άννα Ναυγαρότσκαγια.
Большинство мужчин мечтают о мудрой жене, которая станет поддержкой и утешением в трудную минуту. Такую женщину, которая понимала бы проблемы супруга, тяжело найти, но зато с ней куда легче провести долгие годы брака.
Πολλοί άντρες ονειρεύονται όχι μόνο για μια όμορφη σύζυγο, αλλά και για μια έξυπνη σύζυγο, που θα προσφέρει στήριξη και παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια τέτοια γυναίκα, που θα κατανοούσε όλα τα προβλήματα του συζύγου της. Αλλά αν βρεθεί, θα είναι πολύ ευχάριστο να περάσει κανείς πολλά χρόνια στον μελλοντικό τους γάμο.
Мы не можем точно сказать, видел ли князь Ярослав Владимирович свою будущую жену до сватовства. В те годы внимание обращали прежде всего на семью и окружение, достойные ли они люди. Если да, то наверняка они воспитали хорошего человека. Так посчитал Ярослав, когда пожелал породниться со шведским правителем Олафом Шетконунгом, прозванным «Святым». И князь не ошибся. Ингигерда, дочь первого христианского короля Швеции, оказалась ему под стать. Она слыла умной и образованной женщиной. Как многие скандинавки, неплохо владела оружием и разбиралась в политике.
Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αν ο πρίγκιπας Ярослав Владимирович είχε δει την μελλοντική σύζυγό του πριν το προξενιό. Εκείνα τα χρόνια, τον μεγαλύτερο ρόλο έπαιζε η οικογένεια και το περιβάλλον της. Κατά πόσο ήταν άξιοι αυτοί οι άνθρωποι? Αν ήταν, τότε σίγουρα είχαν αναθρέψει έναν καλό άνθρωπο. Έτσι σκέφτηκε και ο Γιαροσλάβ όταν ήθελε να γίνει συγγενής του Σουηδού κυβερνήτη Όλαφ Σιωτκούναγκ, τον οποίο όλοι επίσης γνώριζαν ως Άγιο. Και ο πρίγκιπας δεν έκανε λάθος. Η Ινγκιγκέρντα, η κόρη του πρώτου χριστιανού βασιλιά της Σουηδίας, αποδείχθηκε ότι του ταιριάζει. Ήταν μια μορφωμένη και έξυπνη γυναίκα. Όπως και πολλοί Σκανδιναβοί, είχε καλή γνώση των όπλων και προσανατολίζονταν στην πολιτική.
Выйдя замуж за Ярослава и приехав в Новгород, Ингигерда сразу приняла православие и новое имя, более привычное русскому уху – Ирина. Став великой княгиней, она все свои силы и способности отдала новой родине, будучи верной помощницей и советчицей мужу в его делах. Однажды против великого князя взбунтовался его брат Мстислав Тмутараканский. Ингигерда предложила решить спор поединком с ней, но Мстислав ответил, что с женщинами бороться не привык, и уступил брату.
Έχοντας γίνει σύζυγος του Γιαροσλάβ και έφτασε στο Νόβγαρδ, η Ινγκιγκέρντα αποδέχθηκε αμέσως την Ορθοδοξία και το νέο όνομα, πιο συνηθισμένο για τους Ρώσους, το όνομα Ειρήνα. Όταν έγινε μεγάλη δούκισσα, έδωσε όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητές της στη νέα της πατρίδα, όντας πιστή βοηθός και σύμβουλος του συζύγου της στις υποθέσεις του. Κάποτε, ο αδελφός του μεγάλου πρίγκιπα, ο Μστισλάβ Τμουταρακάνσκι, επαναστάτησε ενάντια στον μεγάλο δούκα. Η Ινγκιγκέρντα του πρότεινε να λυθεί η υπόθεση μέσω μιας μονομαχίας μεταξύ τους. Αλλά ο Μστισλάβ απάντησε πως δεν είναι συνηθισμένος να αγωνίζεται με γυναίκες και έκανε ένα βήμα πίσω.
В другой раз Ингигерда узнала, что Ярослав поругался со своим воеводой Эймундом. Князю нечем было заплатить наемной норвежской дружине жалование, и гордые скандинавы стали возмущаться. Узнав об этом, княгиня поспешила к мужу и убедила его помириться с воеводой. Ведь он угрожал присоединиться к врагам князя, и, последуя он своему обещанию, войска разорили бы княжество, убили бы множество людей. К счастью, Ярослав прислушался к мудрой жене. В дальнейших спорах дружина не раз просила Ингигерду заступиться перед князем. Однако княгиня честно предупреждала, что бы ни произошло, она будет представлять интересы мужа.
Мяльфора и Ингигерда ανακάλυψε πως ο Γεροσλάβ είχε μαλώσει με τον βοηβόντα του, τον Έιντμοντ. Ο πρίγκιπας δεν είχε τίποτα να πληρώσει στην νορβηγική ομάδα και οι περήφανοι Σκανδιναβοί έδειξαν αγανάκτηση. Μόλις το έμαθε, η πριγκίπισσα έσπευσε στον σύζυγό της και τον έπεισε να συμβιλειωθεί με τον βοηβόντα. Εκείνος απείλησε να ενωθεί με τους εχθρούς του πρίγκιπα και αν εκπλήρωνε την υπόσχεσή του, τα στρατεύματα θα είχαν καταστρέψει το πριγκιπάτο και θα είχαν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Ευτυχώς ο Γεροσλάβ άκουσε την σοφή σύζυγό του. Από τότε, η ομάδα αυτή επανειλημμένα ζητούσε την Ινγκιγκέρντα να μεσολαβήσει για αυτούς, αλλά η πριγκίπισσα κάθε φορά τους προειδοποιούσε πως ό,τι και αν συνέβαινε θα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του σύζυγου της.
Η Ινγκιγκέρντα занималась не только примирением мужа с врагами, но и просвещением. В браке с Ярославом у нее родились 10 детей, и всех княгиня воспитывала в атмосфере книжности и учености. Строгая мать, Ингигерда следила, чтобы ее сыновья и дочери обязательно читали и духовную литературу. Именно в те годы на Руси, по настоянию князя, открыли первые школы при храмах. Простые крестьяне стали обучаться грамоте по священному писанию. Кто знает, не княгиня ли подсказала Ярославу Мудрому ввести такой обычай?
Ωστόσο, η Ινγκιγκέρντα ασχολιόταν όχι μόνο με την συμφιλίωση του σύζυγου της με τους εχθρούς, αλλά και με την εκπαίδευση. Στον γάμο της, με τον Γεροσλάβ, γέννησε 10 παιδιά και τα μεγάλωσε όλα σε μια ατμόσφαιρα βιβλιοφιλίας και φιλοσοφίας. Η αυστηρή μητέρα, η Ινγκιγκέρντα, φρόντισε τους γιους και τις κόρες της να διαβάζουν μαζί με άλλα και θρησκευτικά βιβλία. Εκείνα τα χρόνια στην Ρωσία, με πρωτοβουλία του πρίγκιπα, άνοιξαν τα πρώτα σχολεία στις εκκλησίες. Οι απλοί αγρότες άρχισαν να μαθαίνουν γράμματα, έχοντας ως βάση την Αγία Γραφή. Ποιος ξέρει, μήπως η ιδέα ενός τέτοιου εθήμου άνοικε στην πριγκίπισσα?
Ингигерда и Ярослав трудились на благо своего народа так же, как на благо собственных детей. Вместе они принимали важные решения, вместе обсуждали проблемы государства. Пока Ярослав занимался внутренними делами, усмирял бунты, разрабатывал первый свод законов, русскую правду, его жена налаживала связи с другими христианскими странами – Норвегией, Францией, Венгрией. Под совместным правлением супругов Русь получила необыкновенный подъем. Ее города росли, повсюду поднимались школы и монастыри. Глядя на укрепление своей страны, муж и жена были счастливы.
Η Ингигерда και ο Γεροσλάβ υπηρετούσαν τους ανθρώπους τους όπως τα δικά τους παιδιά. Μαζί έπαιρναν σημαντικές αποφάσεις, μαζί συζητούσαν τα προβλήματα του κράτους. Ενώ ο Γεροσλάβ αντιμετώπιζε εσωτερικά προβλήματα, κατάστελε τις εξεγέρσεις, επεξεργαζόταν το πρώτο σύνολο των νόμων «Ρωσική αλήθεια», η σύζυγός του κανόνιζε τις υποθέσεις με τις άλλες χριστιανικές χώρες, την Νορβηγία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία. Χάρη στην κοινή διοίκηση των συζύγων, η Ρωσία γνώρισε ευημερία. Οι πόλεις της μεγάλωναν, παντού χτιζόταν σχολεία και μοναστήρια. Βλέποντας την ευημερία της χώρας τους, οι σύζυγοι ήταν ευτυχισμένοι.
Состарившись, княгиня основала в Киеве монастырь, посвященный своей покровительнице, святой Ирине, и стала его настоятельницей. Ингигерда была первой русской княгиней-монахиней. Именно с нее в русском государстве началась традиция принимать постриг после исполнения княжеского долга. Ингигерда с радостью приняла его и взяла имя Анна. Вскоре после этого она умерла. Сегодня Ингигерда почитается православной церковью как святая Анна Новгородская.
Ήδη στην σεβαστή ηλικία η πριγκίπισσα ίδρυσε στο Κίεβο το μοναστήρι αφιερωμένο στην προστάτηδά της, την Αγία Ειρήνα, και έγινε ηγουμένη του. Η Ινγκιγκέρντα υπήρξε η πρώτη Ρωσίδα πριγκίπισσα μοναχή. Ήταν αυτή που υπήρξε ιδρυτής της παράδοσης της Κουράς μετά από την εκπλήρωση του κρατικού καθήκοντος. Η Ινγκιγκέρντα έγινε μοναχή με χαρά και πήρε το όνομα Άννα. Λίγο αργότερα πέθανε. Σήμερα η Ινγκιγκέρντα σέβεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Αγία Άννα του Νόβγαραντ.
Лишившийся жены Ярослав был безутешен. Он не только потерял верную и любимую женщину, обрушилась одна из опор его жизни. Ведь Ингигерда, единственная, разделяла с ним все непосильное бремя управления государством.
Ο Γεροσλάβ ήταν απαρηγόρητος όταν έχασε την σύζυγό του. Όχι μόνο έχασε μια πιστή και αγαπημένη γυναίκα, αλλά και καταστράφηκε ένα από τα στηρίγματα της ζωής του, επειδή η Ινγκιγκέρντα ήταν η μόνη που μοιράζονταν μαζί του όλο το βάρος της διακυβέρνησης του κράτους.
От этого удара Ярослав уже не смог до конца оправиться. Через 4 года он умер. Великий князь Ярослав и его жена оставили после себя не только добрую память в народе, но и сильное цивилизованное государство. Русь в то время играла значительную роль в жизни Европы. Ее авторитет и влияние были как никогда высоки. Это произошло благодаря мудрому управлению Ярослава, но еще и во многом благодаря тому, что рядом с князем, который принимал трудные решения, находилась умная и любящая женщина.
Ο Γεροσλάβ δεν κατάφερε να το αντέξει και πέθανε 4 χρόνια αργότερα. Ο Μέγας Δούκας Γεροσλάβ και η σύζυγός του απέκτησαν όχι μόνο μια καλή μνήμη, αλλά και ένα ισχυρό πολιτισμένο κράτος. Η Ρωσία εκείνη την εποχή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ζωή της Ευρώπης, το κύρος της οποίος ήταν πολύ υψηλό και η επιρροή της ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό έγινε χάρη όχι μόνο στην σοφή διοίκηση του Γεροσλάβ, αλλά και επειδή δίπλα στον πρίγκιπα, που συνεχώς έπρεπε να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, βρέθηκε μια έξυπνη γυναίκα που ήξερε να αγαπά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.